informar dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas do Concello de Lugo que estes días estáse a modificar parte do pavimento da Praza do Campo Castelo na zona monumental de Lugo. Debido á naturaleza dos adoquins colocados ata agora, pois producíanse moitísimas fisuras na súa superficie, o que era peligroso para os viandantes e, bueno, e estéticamente tamén deixaba moito que desexar. Tamén unha zona que, por temas de carga e descarga, pois, bueno, soporta certo tráfico pesado. Por lo tanto, vais a colocar outro tipo de pavimento que cuidamos que vai requerir un mantenimento moi inferior e que estéticamente, por lo tanto, tamén a parte de seguridade imos gañar todos.